Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 19 сакавіка, 7 гадоў таму, пачаліся падзеі менскай вясны. Людзі, якія хацелі перамен у Беларусі, выйшлі сказаць гэта разам. Пра тое, як склаліся іх лёсы, пагаворым неўзабаве, ну а зараз пра змаганне з падступнай зімой. Сёння гарадскія ўлады заклікалі менчукоў выйсці на суботнік, каб расчысціць горад ад снегу, які прынёс ураган Хаўер. Паводле інфармацыі Менгарвыканкамаў, бясплатна выйшлі працаваць каля 70 тысяч чалавек. На суботніку пабывала Інна Студзінская.
Намесніка старшыні Менгарвыканкаму Ігара Карпенку мы знайшлі з шуфлем. Ён прыбіраў тэрыторыю школы номер 91, што на вуліцы Чырваназорнай.
Сёння свой рабочы дзень перенеслі на суботу. Сёння прыйшлі памочь нашай падшэфнай школе пачыстіць пад'ездныя пуці, падходы. Сёння тоже выйшлі более 300 чалавек. Все службы, камітэты, падраздзялення по заявкам раёнаў работаюць. Николай Александрович Ладуцкий работает в озе Ратуша, работают другие заместители председателя Менгорисполкома в районах. Общими усилиями снег уберется, тем более, что обещают, что еще до апреля будут где-то такие заморозки. Белорусы всегда толокой решали многие вопросы, я думаю, что это правильно.
Побач з Ігорам Карпенкам, які, паводле ягоных словаў, працуе на суботніку у дзвюх іпастасях, як намеснік старшыні Менгарвыканкаму і як першы сакратар камуністычнай партыі Беларусі, паплечнікі па партыі. Тут іх чалавек 20. Распавядае Сергей Анатольевич. Так ён прадставіўся.
То, што выходзіць сёння і кампартыя, і Беларусь працуе, гэта прызнак таго, што грамадскасць адклікнулася. Мы тут разбіліся на некалькі частках. Канешне, працы тут ещё хватае для ўсіх. І думаю, што калі людзі выйдуць і сёння, і выйдуць і заўтра, вынік будзе. Гэты снегапад паказаў, што беларусы нацыя, якая можа аб'ядноўвацца, і ў цяжкі момант могуць паказаць, што яны ўсе разам.
Побач з вайсковымі могілкамі працуюць маладыя хлопцы з Менскага гарадскога агенцтва дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельнага кадастру.
Нормальна працуюць, усё бралі, што хацелі.
А вось як вы лічыце, як наогул горад, гарадскія ўлады спрацавалі падчас урагану?
Не очень, скажем так, нервнічку, наверное, растерялись, не успелі вовремя всё зрабіць. Нас во дворе так все самі почистили, поэтому, когда уже приехали комунальщики, уже особо ничего не надо было делать. В некоторых дворах никто ничего не делал.
Сразу плохо, видели много непоняток. Вообще это пурга мела, деревья садили, работники же. Потом стали исправляться. Но дороги почистили быстро.
А зараз на субботник попросили прийти.
Могли не прийти, вот реально, могли сочкануть. Просто взять и сочкануть. Но как подумаешь, что буду заставлять девчонок работать. Надо же идти самому.
Чули, что черговый ураган рушится?
Чули, но еще не бачили.
За оценкой працы городских уладов, коммунальных и дорожных служб, якую дали хлопцы из агентства Держрегистрации и земельного кадастру, погаджаются и иншие менчуки. На пытание, як у целом люди оценивают працу городских уладов, я почула такие отказы.
На троечку. Потому что много нерасчищенного, заторы большие.
Что касается центральных улиц, то, конечно, они справились. Но зайдите во дворы, это что-то такое.
Как, не очень? До сих пор машину откопать во дворе не могу. Стоит.
Чаще всего убирают на трассах, правительственные, проспекте.
Чистят лыски, как говорят, видную часть. А все остальное граждане чистите сами.
Пакуль беларусы на суботніку разграбаюць снег, Александр Лукашэнка разам з сынам праводзіць час у трапічнай Інданэзіі. У Джакарце сусіла Бамбанг Юдаёна, і Александр Лукашэнка абмяркоўвалі кантракты на пастаўку ў гэтую краіну ўгнаенняў, грузавой тэхнікі, абсталявання і харчовай прадукцыі. Між тым, незалежныя эксперты перасцерагаюць, што пры маральна састарэлым менеджменце агучаныя мільёны могуць застацца толькі на паперы. Перадаем Ігар Карній.
Многія інданезійскія выданні 19 сакавіка падалі фотарэпартажы пра тое, як афіцыйныя асобы сустракаюць у Джакарце кіраўніка Беларусі ля трапу самалёта. Тут жа Лукашэнку на шыю павесілі бела-чырвоную гірлянду. Дарэчы, гэты малай з кветак язміну атрымаў усёй дэлегацыі толькі ён. Аўтарытэтная The Jakarta Post змяшчае фотарэпартаж, як Лукашэнка, трымаючы за руку малодшага сына Мікалая, наведвае могілкі герояў у раёне Калібата ў паўднёвай Джакарце. У іншых СМІ справаздачы па выніках перамоў прэзідэнтаў дзвюх краінаў, а таксама з цырымоніі падпісання двухбаковых кантрактаў на пастаўку беларускай прадукцыі ў Інданэзію. Эканамічны ўздым дазваляе ўладам адной з найбуйнейшых па колькасці насельніцтва дзяржаў свету траціць значныя сродкі на мадэрнізацыю. Джакарта купляе ў ЗША і Францыі больш за 600 сучасных авіялайнераў Airbus і Boeing за 50 мільярдаў даляраў. На гэтым тле пару сотняў адзінак беларускай тэхнікі на некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў выглядаюць сціпла. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан вітае дыверсіфікацыю эканамічнага вектару, але непакоіцца, што ўсё можа скончыцца яшчэ на этапе падпісання дамоваў.
Все знают, что нельзя класть яйца в одну корзину, нужно диверсифицировать. Другое дело, как это реализовывать уже эти плацдармы. Надо просто не сидеть дома, никакого экспорта через каких-то дилеров местных быстрого не будет. Надо сюда сажать своих специалистов, которые будут изучать этот регион, работать там годами, жить там семьями и смотреть за интересами наших конкретных производителей на тех рынках. Сидя дома, экспорта не сделаешь. Это должны делать сами предприятия. Конкретно с БелАЗа, СМАЗа, с МТЗ там должны сидеть представители и работать. Я боюсь, чтобы другого не было. Подписали там на 500 МАЗов контракты. Отгрузят первых 50, и на этом все закончится. Если там их не устроит качество или еще что-нибудь. Вот в чем может быть проблема.
Под конец находжения у Индонезии и передать ледом у Сингапур Александр Лукашенко мае повечерать на приеме, який ягоны гонар дасть индонезийский коллега Сусіла Бамбанг Юдайона. То за удалы візіт беларускі прэзідэнт ужо прарэпеціраваў перад мясцовымі і беларускімі журналістамі, сказаўшы, што падпісаныя кантракты перавысілі 400 мільёнаў даляраў. Разам з бацькам на інданезійскія выспы выправіўся і 8-гадовы сын Мікалай, нягледзячы на тое, што школьная чвэрць яшчэ не скончылася. На відэакадрах не бачна, ці прысутнічаў ён на перамовах вышэйшага ўзроўню, што да гэтага ўжо неаднаразова здаралася. Але як бацька ездзіў па Джакарце, то сын заўсёды быў пры ім. Можна згадаць, што ў лютым абодва Лукашэнкі два тыдні адпачывалі ў Сочы. У сакавіку хавалі ў Каракасе сябра сям'і Уга Чавеса. Цяпер вось дзяржаўныя візіты ў Інданезію і Сінгапур. У трэцяй чвэрці другакласнік Коля больш быў у раз'ездах, чым сядзеў за партай. Калі кіравацца беларускім заканадаўствам, то чым пагражае пачаткоўцу ранняя палітычная актыўнасць на шкоду заняткам? Тлумачыць сябра канцелярыі таварыства беларускай школы Вольга Мазурова.
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, статуты навучальных установаў досыць лаяльна ставяцца да навучання дзяцей паводле індывідуальнага плана. Асобы, якія нясуць адказнасць за дзіцё, законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў маюць права напісаць заяву і атрымаць адказнасць за навучанне свайго дзіцяці ў межах ужо індывідуальнага плана.
Калі па тэлевізору паказваюць, што вось той жа Коля Лукашэнка выязджае за межы краіны, гэта значыць, што павінна быць ўсё-такі індывідуальная.
Працэдура падачы заявы і атрымання права навучэнца Колі на навучэнне паводле індывідуальнага плана не была агучана. Мы можам толькі здагадвацца, як яно там адбываецца. Магчыма, ёсць чалавек, які ездзіць разам з хлопчыкам і забяспечвае яму навучанне. Тут ужо пытанне хутчэй пратакульнае, дыпламатычнае, ну і пытанне ў нас як падаткаплатнікаў, хто забяспечвае Колю навучэнне, ці сам тата, ці нейкія асобы, якія адказныя.
А ўжо неўзабаве з візітам у адказ у Менску чакаюць інданезійскага лідара Сусілу Бамбанга Юдайона.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Беларусі не ўдаецца замацавацца на новых замежных рынках. Александр Лукашэнка пладзіць візіт у Інданезію і Сінгапур. Чаму не павялічваецца беларускі гандаль з краінамі трэцяга свету? Ці можна чакаць прарыву ў эканамічных адносінах з Інданезіяй і Сінгапурам? Як уплываюць на гаспадарчыя дачыненні візіты прэзідэнта? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалінчык.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у эфіры свабоды. 19 сакавіка 2006 году, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, пачаліся падзеі Менскай вясны. На Кастрычніцкай плошчы адбыўся шматтысячны мітынг супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А 20 сакавіка на плошчы Каліноўскага узнік намётавы гарадок. Як склаліся лёсы арганізатараў і ўдзельнікаў плошчы 2006 году? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Один з організаторів намітового лагера В'ячеслав Сівчик уже 2 роки у вимушеної міграції в Україні. Він з'їхав туди після подій у площі 2010-го. В'ячеслав Сівчик, старшина Білоруського центру в Україні, каже, що вертанню перешкоджає хваля репресій, яка не спиняється у Білорусі. Дагетуль застаються за кратами його поплечники Микола Статкевич і Змітер Дашкевич. Площу Каліновського 2006 року у Мінську В'ячеслав Сівчик називає героїчним білоруським чином і віншує з черговою годовиною цієї події.
До сплотяжкой ситуации, именно эта подея 2006 года, дают полную надежду белорусской нации. Тогда весь свет мог побачить мост белорусской нации, то есть, что белорусы заслуговывают право выбирать владу, того права, якого они позбавлены. И я вельми сподіюся, что больше массовые подеи Беларуси будут, бо теперь склалась такая парадоксальная ситуация, что диктатор уже при владе, навод больше Леонид Брежнев в Советском Союзе. И все это уже давно доведено до маразма, інших варіантів, як про масові вуличні акції, як змінилася влада, просто не існує. Оборона площі Каліновська була вельми масовою. На жаль, ще під час подій 1200 чоловік було арештовано, осуджено, шмат хто був збитий. Звісно, це аксіари, які не хотілося б нікому нести, а лише другого шляху просто нема. Льос оборонців площі уже після площі склався по-розному, а лише абсолютна більшість – це люди, які ні в чому не розшарувалися і які будуть дійнічись в наступних белорусских подеях.
Одна з удзельниц намётавага гарадка Валянціна Палевікова цяпер менеджер Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Гэта праект Рада Еўропы. Афіцыйнай рэгістрацыі ў Беларусі школа не атрымала. Спадарэнне Валянціна азначае, што плошча 2006 году ніколі не забудзецца.
Той опыт 2006 года згадзіўся ў жыцці кожнага, хто там быў. Была ў асноўным моладзь, яны выбралі шлях на дэмакратычныя перамены. На жаль, многія з'ехалі і не вярнуліся ў Беларусь. Ну, гэта была праграма Каліноўскага, другія праграмы. Але ў сваёй большасці гэта адукаваныя людзі, якія любяць Беларусь, размаўляюць па-беларускі. Після площі тих, хто попав на Крестіна, ми ось були у Мінській області. Турма так само нас об'єднала. І ось цей смілий крок запомнився не тільки тим, хто був на площі, але й тим, хто спочував площі. Було вельми множество людей, які приносили їжу, допомагали, чим могли. Ніка кропка об'єднання. Її білоруси бачили. І важливо, що вона відбулася, і вона живе в серцях. Тому є надія, що площа ще відбудеться нова площа, тому що піраміни не відбулися.
У гэта верыць Валянціна Палевікова. Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё у сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відео глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. Якой была эвалюцыя плошчы ад прэзідэнцкіх выбараў 2001, 2006 да 2010 году? Ці можа стаць выніковай беларуская плошча? Адметнасці, высновы, памылкі, дасягнення удзельнікаў плошчы у «Свабодзе без гальштыкаў» заўтра у сераду абмяркуюць аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст, аўтар кнігі «Плошча», корэспандэнт «Свабоды» на пераважнай большасці масавых акцый Валер Карбалевіч і вядучая мая калега Ганна Соус. Жывая трансляцыя заўтра, 20 сакавіка, а 14 гадзіне паводле менскага часу на сайце «Свабода.орг» або «Свабода.бі.уай». З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси проходит официальный субботник по расчистке снегу. По воле Мингарвыканкаму бесплатно вышли працовать каля 70 тысяч человек. Александр Лукашенко разом с сыном Колем находится с визитом у Индонезии. Подписанные контракты на 400 миллионов долларов. У Ватыкане прайшла цырымонія інтранізацыі новага папы. На плошчы Святого Пятра былі заўважаныя і нацыянальныя сцягі Беларусі. Сёння гадавіна пасля выбарчай плошчы 2006 году. Вопыт плошчы Каліноўскага прыдаўся ў жыцці кожнага, хто там быў. Асноўнае святкаванне Дня волі вырашана перанесці на нядзелю 24 сакавіка. У Празе ў рамках ФЕБІ-фэсту сёння паказваюць фільм «Жыве Беларусь». Ватикані відбулася свята імша на початок офіційного служення біскупом Рима нового папи Францішка. Удзел у інаугурації пантыфіка узялі дзве беларускія делегацыі ад беларускіх каталіцкіх біскупаў і ад офіційных уладаў Беларусі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Напередодні інаугурації папа Францішек заявив, що церемонія інтронізації або інаугурації має бути сціплою. І заклікав керівників урадов, церков і організацій не тратити гроші на дорогу в Рим, а накерувати їх на більш пільні потреби. Тим не менш, на площі Петра у Ватикані собралося більш за 160 делегацій з різних країн і континентів. Білоруських біскупів на церемонії представляв митрополит Менсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич, повідомив ксьонц Юрий Мартинович.
В этом году так склалось, что Великий пост, идут и реколлекции парафиальные в многих парафиях. И так само наши бискупы реколлекции ведут по Польше, и они не поехали уже, митрополит только поехал наш. Тем более, что наш епископат маленький, это так, как у Польши, правда, там 150 бискупов, больше навод, но то тогда там у их делегации едет. А так как наш епископат маленький, тут несколько бискупов, то я думаю, что от нашего епископата и так это очень добро, что поехал один представник хотя бы.
На церемонии в Ватикане присутничали многие коронованные особы. Президенти Німеччини, Польщі, Литви, многих інших країн у світу. Офіційну делегацію Білорусі узначалив старшиня Совету Республіки Анатолій Рубінов. Чи магчыма, що під час гэтага візиту білоруська делегація передасть папу римському офіційне запрошення навідать Білорусь, коментує пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних.
В житті взагалі невозможного дуже мало. Але я не буду нічого цього говорити, тому що, якщо чесно, я не знаю. Не вдавався в деталі, так сказати, програму підготовки візиту. Якщо такі речі будуть робитися, ми тут же вас проінформуємо.
Керівник офіційної білоруської делегації в Ватикані, старшиня Совету Республіки Анатолій Рубінов, відомий тим, що займаючи посаду одного з вищих чиновників президентской администрации выступил у отповедной газете с закликом кардинально обмежевать роль религии в белорусском громадстве. Это выкликало великий громадский разглас и критику с боку церкви, у тем лику православной. То, что теперь Анатолий Рубинов отшелил белорусскую делегацию на церемонии инаугурации Папы Римского, комментует политолог Владимир Мацкевич.
Стосунки белорусской державы с костелом вельми такие складанные и забутанные. В этом сенсе, с одного боку, стосунки с Ватиканом, с католическим костелом обовязково для Беларуси, бо значная частка белорусских громадян належит до католической конфессии. А с другого боку, все-таки это заходний уплыв, и тому дистанцию режим тримает. Ну а что тычется визиту на чале с Рубиновым, ну мы ж ведаем, что Ватикан, хоть и не является членом Евразвязу, тем не менее находится в Европе, и тому не каждый белорусский чиновник может поехать в Европу за визовых санкций. А Рубинов – это такая нейтральная фигура, что б он там не говорил и про обмежевание религии, в оголе свои идеологичные заходы там не робил.
Папа Римский Франтишек, який обрав за узор своего служения святого Франтишка Асыского, патрона бедных и покрудженных, заховал отданность своим принципам и подчас инаугурации. Персёнок рыбака, символ папской влады, был выраблен для его не с чистого золота, а с позолоченного серебра. На площади Святого Петра в Ватикане папу Римского витали у тым лику бел-червоно-белыми стягами.
І сьогодні наша редакція отримала фото від білорусів просто з Ватикану. Здымки глядіть на сайті свобода.орг.
У Беларусі распачалася акція «Перапішам Біблію ад рукі». Хто і дзеля чаго можа прыняць у ёй удзел у вольнай студыі, патлумачаць ініцыятар акції Владзімір Падгол.
Нема межаў колькасці людзей у перапісаванні Біблії. Мільён беларусаў захоча удзельнічаць у стварэнні гэтай адзінай кнігі. Мільёну чалавек знойдзецца фрагмент Біблії.
Про подробности новой акции «Перописывание Библии от руки» слухайте позднее у эфира «Свободы». У Полоцким райсуде распачался процесс по воле заявы звольненного керовника суполки Свободного профсоюза белорусского Виктора Стукова. И он судится с предприемством «Полоцк Шкловолокно», где до 11 соковика працевал оператором у цеху номер 7. Спадар Стуков был звольнен из инициативы администрации и лечит это проявой имкнения разбурить профсоюзную суполку на предприемстве.
Спадар Стукаў – керавнік пярвічкі Свабоднага прафсаюзу беларускага на полацах шкловалакне. І он лічыць, што прадпрыемства парушыла міжнародную канвенцію нумар 87 міжнароднай арганізацыі працы, паводле якой нельга звальняць прафсаюзнага лідара.
Что касается нашего законодательства, оно совершенно не действует. Ну, они много там допустили ляпов, предъявляемые мне нарушения, очень надуманные. Такие можно предъявить к любому оператору. При любом исходе дела я знаю, чем я буду заниматься. Последний год деятельность профсоюза активировалась. Покуда я председатель, я буду работать на профсоюз. Меня избрали, и это не профсоюз меня увольнял. Наниматель делает все, чтобы препятствовать нашей профсоюзной деятельности.
Процесс у Полоцким горсуде ведет судья Ирина Дородко. Она не допустила до удела в посаджении юристку Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алену Яськову, якая избиралась быть громадским представником Виктора Стукова. Оппонентом активиста в суде был Василь Зацирахин, начальник юридичного отдела Полоцк шкло волокна. Свідками з боку Виктора Стукова готовы выступить работники предприемства, у тим ліку Микола Шарах, наместник старшини республиканской организации Свободного профсоюза Белорусского. Он лічить, что звольнение Стукова за дисциплінарне порушення – это дискриминация по воле профсоюзной прикметы.
Те порушения, которые зафиксированы за Стуковым, они изучены порушения для всех работников. Ну, нас со Стуковым покарали за попередний сыход с працы. Наше предприятие за городом. Своечасовый сыход с працы – это работник повинен 4 км идти пешком. То, что он спозняется на автобус, який в певный час подается на остановку. Наймальник закрывает на это в очи. Слышали все. Нас со Стуковым за это покарали, а больше никого. Пусть эти нормы закладены одно слово для того, как при ожидании их можно было покарать работника, если это потребуется.
Керівника суполки СПБ Віктора Сукова і ягоного колегу Миколая Шараха спробували звольнити з полосок шкловолокна ще у минулому снежні. Але не отрималося, бо поводу тогочасної колективної домови адміністрація мусила узгодняти звольнення з ободвома профсоюзами – із Галіновим, із СПБ. Сябри Свободного профсоюзу виказалися супроти звольнення. Однак після того адміністрація підприємства ініціювала зміни у колективній домові. Їх затвердили, і тепер згоди на звольнення питаються тільки у профсоюзу продержавного, а у СПБ тільки повідомляють про прийняте рішення. Міжнародна конфедерація профсоюзів виступила з заявою супроти звольнення Віктора Стукова. У ній виказується протест супроти дискримінації робочих по воді профсоюзної приналежності.
За два месяцы этого года назирается имкливый рост складских запасов продукции белорусской промысловости. Чему белорусы все частей выбирают импортные товары? Ти да поможет девальвация национальной валюты разгрузить склады белорусских предприемств? На пытание Виталя Цыганкова отказывая экономист Борис Жаліба.
То, что в этом году запасы продукции белорусской вытворчести растут вельми радикальными темпами, про что, по-вашему, это кажа? Может быть, белорусская продукция уже не так поспехово продается тому, что она достигнула певной столи в своей цене. Цена сейчас подвышается, доходы растут, але продать ее уже становится все тяжей. Ти на самой справе это так?
Я думаю, что вы слушно разважаете. Специалисты попереживали ранее, что предприемства белорусские мают уже обсталевание, скажем так, далеко не новое, что треба та самая модернизация, о якой зараз шмат размов. И что в конце концов мы сутыкнемся с тем, что сбыт этой продукции будет иметь тяжкости. И это мы назираем в последние месяцы. У нас были и ранее такие ситуации, когда запасы готовой продукции были проразмерные. Но есть такая огульная норма, что в среднем на складах предприемства повинно быть не больше 2-дневного запаса. Ну, лечу, что 50% месячного выпуска. И то это максимум. А мы назираем, что уже раз 75, это в среднем по промысловости, так я думаю. А некоторые галины мают эти запасы свыше 100% месячного выпуска. Я думаю, что это наступствует того, что наша продукция губляет якость, губляет технологичный уровень, особенно складанная продукция. И населенство дает перевагу импортным аналогам. И кепско купляют белорусские, не глядя на те меры, которые принимаются. Скажем, мы все ведаем, что бизнесовцев обязывают, чтобы там было не меньше 50-70% белорусских выработок и так далее.
Так, ваше слово подтверждается и статистикой. Так само сегодня я читал, что импорт так само довольно худко и радикально поднимается. Але гэта ідзе тое самае разочараванае кола, што было ўжо раней. Як только падвышаюцца даходы беларусаў, яны дружна пачынаюць купляць больш імпарту, і беларуская вытворчасць залежваецца на складах. Які выхад? Ці не ўжо зноў такі, акрамя як дэвальвацыі, іншым спосабам не прадаць гэтую вытворчасць, бо вельмі хутка эфектыўнасць не павысіш там за пару месяцаў, нават за пару гадоў.
Ну, конечно, выход какой? Выход у модернизации, переузброения, технологичной базы, техничной базы, модернизации вытворших относинов. То, что нам засюда не хапает, это у нас слабое место. И то, что до нас недостатково идут замежные капиталовкладания, ненавито и они повинны быть наполнены сучасными технологиями, сучасной техникой. А у нас такой хроничный доход инвестиций, ненавито таких сучасных инвестиций.
Эканаміст Барыс Жаліба ў бліц-аналізе свабоды. Ну, а зараз я звязваюся з маёй калегай Ганнай Соус, якая знаходзіцца ў пражскім кінатэатры. Я нагадаю, што ў Празе на 2 гадзіны менш, чым у Менску. Тут на Фебія-фэсце. Сёння будуць паказваць фільм польскага рэжысёра Крыштафа Лукашэвіча «Жыве Беларусь». Аня, раскажыце тым, хто гэты фільм яшчэ не меў магчымасці паглядзець, пра яго гісторыю і фабулу.
Гэты фільм часткова заснаваны на дзённіках Франака Вячоркі. Кінастужка «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Крыштафа Лукашэвіча абудаваная на рэальных падзеях. Яна апавядае пра змаганне беларускай моладзі супраць дыктатуры. Гэта першы фільм па-беларуску прэзентаваны на такога ўзроўню фестывалі. У фільме зняліся рэпер Вінсент, Дмітрий Папко, акторы Дзяніс Тарасенка, Алесь Маўчанаў, Раман Падаляка, Анатоль Кот, шоумен Александр Памідораў, польская акторка Караліна Грушка. У эпізадычнай ролі сам Франак Вячорка. Галоўны герой фільма – рок-музыка Мірон, гурт якога трапляе так званы «Чорны спіс». А сам ён у войска. Ягоны допісы ў інтэрнэт, у якіх ён раскрывае цёмныя бакі жыцця ў казарме, выклікаюць сапраўдны вэп-рэвалюцыю. У прэм'ерны паказ гэтага фільма, я нагадаю, адбыўся на 65-м канскім кінафестывалі летась у межах кінакірмашу. І вось сёння кінозаля перапоўненая, тут актывісты беларускай грамады ў Празе лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі, прыйшлі супрацоўнікі Радыё Свабода. На прэм'еру прыехаў рэжысэр Крыштаф Лукашэвіч, фільм прадстаўляе ён і аўтар сцэнару Франак Вішорка, а таксама выканаўца галоўнай ролі Дмітрий Папко Вінсент.
Аня, вось гэты фільм «Жыве Беларусь», ён сярод 14 карцін, якія змагаюцца за галоўны прыз міжнароднага кінафестывалю Фебія-фэст. Калі можна чакаць яго вынікаў?
Пераможцы будуць абвешчаныя 22 сакавіка. У склад журы пражскага міжнароднага кінафестывалю ўваходзяць вядомыя ў свеце рэжысэры і акторы, а таксама аматары кіно. А я дадам, што ФДФС з'яўляецца найбуйнейшым міжнародным кінафестывалем у Чэхіі, другі паводле прэстыжнасці пасля кінафестывалю ў Карлавых Варах.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі праходзіць афіцыйны суботнік па расчыстцы снегу. Паводле Менгарвыканкаму бясплатна выйшлі працаваць каля 70 тысяч чалавек. Александр Лукашэнка разам з сынам Колям знаходзіцца з візітам у Інданэзіі. Падпісаныя кантракты на 400 мільёнаў даляраў. У Ватыкане прайшла цырымонія інтранізацыі новага папы. На плошчы Святога Пятра былі заўважныя і нацыянальныя сцягі Беларусі. Сёння гадавіна пасля выбарчай плошчы 2006 году. Вопыт плошчы Каліноўскага прыдаўся ў жыцці кожнага, хто там быў.